Velkommen til Øjrene Danmark, hvor du i denne uge i vores magasinprogram kan høre et eksklusivt interview med klimakommissær Connie Hedegaard, som fortæller, at det måske ikke ser så sort ud med klimaforhandlingerne endda. En del aftaler burde nemlig falde på plads, mens hendes hovedpointe er, at mange lande gør en indsats uanset resultaterne til topmødet. Men hør også Catherine Richardsons forklaring om, at det hele drejer sig om den sidste ledige halvdel i det, hun kalder klimalossepladsen. I vores korte oversigtshistorie kan du blandt andet høre om, hvor dygtige vores EU-politikere er. Ikke så meget til politik, men til at give hinanden verbale øretæver. Hør om smækkene og den udiplomatiske omgangstone i diplomatiets højborg.
EU's fjender fra i går er morgendagens venner. Tiderne skifter. Tidligere var Europa Østblokkens største fjende, og et af de koldkriger, der virkelig gjorde, hvad han kunne for at få bugt med Europa, det var Putin, der dengang var spion. Nu opfordrer selv samme Putin til, at EU og Rusland laver en frihandelszone sammen for at kæmpe imod den globale krise. Det oplyser avisen Süddeutsche Zeitung. Sker det, vil EU og Rusland samt tidligere Østbloklande danne en front, som kan være en trussel imod USA. Netop USA og det tætte samarbejde med Guds eget folk er man træt af, når det gælder klimaforhandlingerne. I en længere artikel i Dagbladet Information slås det til tromme for, at EU skal droppe det, citat, politisk impotente USA, og i øvrigt i stedet danne klimafront sammen med Kina, en anden tidligere fjende for den kolde krig.
Danmark slås imod menneskerettighederne. Vi har her på Øjrene tidligere fortalt om, at Danmark ulovligt udviser flygtningen til Grækenland, hvor asylsystemet i realiteten er brudt sammen. Men Birthe Røn afviser at rette sig efter den europæiske menneskerettighedsdomstol, som hun kalder for at have rod i sagerne. Organisationen står ikke alene i sin kritik, som danske jurister mener, at udvisningerne er ulovlige. Både Belgien, Storbritannien, Island, Norge, Holland og Sverige har rettet sig efter domstolen, selvom de lande åbenbart har vurderet, at menneskerettighedsdomstolen er lødig nok for dem, så går Danmark med Birthe Røn i spidsen ene gang og udviser fortsat flygtningene til Grækenland, hvor turen så går videre til Afrika uden retssag.
Ordkrig, bøder og kvababelser i parlamentet. Der er smækforskillingen i Europaparlamentet, og debatterne kan være særdeles ophedede, og indimellem risikerer parlamentarikerne at blive idømt bøder for deres udtalelser. Tidligere på året måtte det britiske parlamentsmedlem Nigel Farage indkassere en bøde på 3.000 euro for at have sammenlignet EU-præsident Herman Van Rompuy med en fugtig klud, og samtidig have sagt, at Rompuy havde lige så lidt udstråling som en bankkasserer. Det har han så siden undskyldt over for bankfolkene. Nu er det Farages kollega Godfrey Bloom, der er i søgelyset. På et parlamentsmøde den 24. november råbte han egen folk, egen Reich, egen Führer, da den tyske socialdemokrat Martin Schulz var på talerstolen. Bloom mener, at Schulz er totalitær i sin tankegang. Schulz på sin side replicerede, at Godfrey er en udemokratisk fascist. Det fik parlamentsformand Jerzy Buzek til at gribe ind og smide Godfrey Bloom ud af salen med henvisning til parlamentets ordensregler. Og det fik så før omtalte Nigel Farage op af stolen, og da han fik taletiden, blev det til et nyt voldsomt angreb på Rompuy, skriver Ekstrabladet. Mr. Van Rompuy, i det år, du har været EU-præsident, har hele den institution været ved at smuldre. Du burde være pinopdreng for den øverskeptiske bevægelse, sagde Farage, der dog fik lov til at blive i salen.
Længere barselsorlov på vej. Danske kvinder skal have længere arbejdsgiverbetalt barsel. Det er en af hovedpunkterne i den diskussion, der i disse dage er i gang i Europaparlamentet. Forslaget kommer fra parlamentets ligestillingsudvalg og vil ændre et gammelt EU-direktiv fra 1982. Forslaget vil give kvinder ret til mindst 2 ugers barsel, der skal være fuldt betalt af arbejdsgiveren, ligesom der skal være pligt til at gå på barsel 6 uger før fødslen. Her er de danske regler henholdsvis 14 uger og 2 uger. Årsagen til, at barselsperioden før fødslen skal ændres, er en anbefaling fra FN's sundhedsorganisation WHO, der mener, at den længere periode er nødvendig for at sikre en velfungerende amning, der anses for at være central for barnets udvikling.
Glimt fra Europa. WikiLeaks har nu også ramt den italienske premierminister Silvio Berlusconi, der i nogle af de lækkede dokumenter får en usædvanlig hård bedømmelse fra blandt andet de amerikanske diplomater. Ifølge den britiske The Guardian kalder den amerikanske Charles d'Affaires i Rom Elizabeth Dibble Berlusconi for uduelig, forfærdelig og ineffektiv som moderne europæisk leder. Et andet sted kaldes han politisk og fysisk svag, og der henvises til, at han ikke får hvile nok på grund af de mange fester. Silvio Berlusconi har, ikke overraskende, ikke meget til overs for disse bedømmelser. Ifølge kilder fra premierministerens kontor skulle han have fået sig et godt grin over disse bedømmelser. Måske heller ikke det værste for en mand, der er i færd med at miste magten ved en tillidsafstemning, der finder sted i de italienske kammer om et par uger. Med regeringsskifte i England, hvor de traditionelle EU-skeptiske konservative er kommet til magten, følger også en hård tone over for EU. Det EU-kritiske dagblad The Daily Express har sat sit eget lille korstog i gang for at få Storbritannien til at forlade EU. Efter alt for mange år som offer for Bruxelles tyveri, mobning, overregulering og all-around indblanding, så er tiden kommet til, at den britiske befolkning genvinder deres eget land og genopretter den politiske proces. Det skriver The Daily Express i en leder. I den forgangne uge blev det afsløret, hvem der modtager EU-kommissionens musikpris 2011. Ja, sådan en findes nemlig. Her var vinderen en dansk sangerinde. Den bornholmske Aura Dion fik prisen som årets debutant. Det drejer sig nemlig om albummet Columbine, der ganske vist udkom i Danmark i 2008, men i 2010 har haft stor succes i de europæiske lande. Prisen overrækkes ved et stort show i den hollandske by Groningen den 12. januar 2011. Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Nu er klimatopmødet COP16 i den mexicanske by Cancun gået i gang, og fra flere sider er der udtrykt en vis pessimisme i forhold til, om der kommer en stor fælles aftale ud af forhandlingerne. Klimakommissær Connie Hedegaard peger dog på, at der er en lang række delområder, hvor det skulle være nogenlunde muligt at opnå en aftale. Under alle omstændigheder fastholder hun de europæiske krav og målsætninger. En manglende fælles beslutning i Mexico skal ikke bremse EU, er hendes synspunkt. Jeg bad hende om at give en konkret vurdering af mulighederne, og jeg skal med det samme beklage, at vi har haft en ualmindelig dårlig telefonforbindelse til Connie Hedegaard.
Altså, jeg mener jo, det burde være muligt at lave sådan en afbalanceret pakke. En pakke, hvor man tager en beslutning omkring afskovning, internationale afskovning, skovregler. Man burde kunne tage en beslutning også om et tilpasningsregime. Hvordan kan vi hjælpe ulande med at tilpasse sig klimaforandringer? Hvordan kan vi gøre alarmsystemerne bedre? Og sådan nogle ting. Både med hensyn til skov og tilpasning, der nåede man ret langt i København. Så det bør man kunne gøre færdigt i Cancun. Vi burde også kunne blive enige om en teknologiaftale. Det burde også kunne tages beslutning om. Og selvfølgelig må ilandene levere på de økonomiske løfter, de gav i København. Det er sådan nogle af hovedtingene. Så er det også rigtig, rigtig vigtigt, og det er blandt andet meget vigtigt også for EU, at vi får en beslutning om det der med teknisk udtryk hedder MRV, men altså hvordan kan man måle og rapportere og veje, hvad man bliver enige om. Det lyder teknisk, men det er afgørende vigtigt, at når landene er kommet med deres forskellige løfter, så kan de andre lande også kontrollere, at man rent faktisk lever op til dem. Det skulle gerne være nogle af hovedklodserne i Cancun. Hvis man kan lave sådan en pakke, så får man jo i hvert fald vist, at man faktisk kan enes om noget substans. Så kan alle parter se, at der er faktisk også noget i det her for mig. Og så kunne det jo være det bagefter. Altså for eksempel i Sydafrika blev nemmere også at enes om den juridiske form.
Men der har været en tendens til, at de rigtig store lande gerne ville tale om det her, men hvad man siger, hvor handlingsaspektet det har været til at overse.
Det er i hvert fald rigtigt, at det der med at forpligte sig internationalt, det har både Kina og USA vanskeligheder ved, og det er jo ikke for USA's vedkommende blevet lettere af, at de ikke har fået lovgivning gennem kongressen. Jeg vil sige, forhold til Kina, der er jo sådan et lidt mærkeligt paradoks, fordi det er rigtigt nok, at det går lidt træt omkring forhandlingsbordet, men samtidig så er de jo temmelig hurtigt i den virkelige verden, og derfor skal vi passe på med, at vi ikke sådan sidder alt for passivt i Europa og venter på, at de bliver enige om en international aftale, for i virkeligheden, der rykker de sådan set både på vedvarende energi, på energiintensitet, energieffektivitet og teknologi og mange andre ting. Så vi skal ikke sådan helt tro, at bare fordi man er langsom omkring forhandlingsbordet, så betyder det, at der ikke sker noget i virkeligheden.
Noget af det, vi jo har set tidligere i masser af sammenhæng med store internationale forhandlinger, det er, at de kan fortsætte næsten i det uendelige. Og så er det meget karakteristisk, så sker der ikke så meget i den periode. Hvad kan man gøre for at forhindre det? Hvad kan EU gøre for at forhindre den situation?
Altså, vi har jo sådan set allerede opstillet vores mål tilbage i det, der hedder klima- og energipakken, som blev vedtaget for et par år siden. Der har vi jo allerede sagt, at uanset hvad resten af verden gør, så reducerer vi vores CO2-udledninger frem mod 2020. med 20%, og vi har også et bindende mål om, at vi skal have 20% vedvarende energi. Da man satte det mål i 2008, var det faktisk en tredobling af vedvarende energi i Europa. Så man kan sige, at i europæiske lande, der er man jo i fuld gang med at levere på de mål. Jeg tror også, det er sådan, at rigtig meget erhvervsliv er i fuld gang. De ved godt, at i en fremtid, hvor vi bliver stadig flere mennesker, der gerne vil have en del af det gode liv, der er det nok en rigtig god idé i alle tilfælde at blive mere energieffektiv. Og dem, der har de mest energieffektive produkter, og dem, der har den mest energieffektive produktion, de kan jo sådan set både tjene penge på at eksportere de her produkter, og de kan også tjene penge på at bruge mindre energi. Altså er der en ting, der er helt sikkert om fremtiden, så er det, at energi vil blive stadig dyrere.
Klimakommissær Connie Hedegaard fastholder altså en vis optimisme i forhold til mødet i Mexico. Netop tankegangen om at arbejde videre, uanset om der kan laves store forgyldte fælles aftaler, er også gennemgående træk hos Catherine Richardson, der er formand for den danske klimakommission. Hun opfordrer både politikere og erhvervsliv til at komme ud af starthullerne, også selvom det kun sker i Danmark. Men netop nu kunne man få den tanke, at både erhvervsliv og politikere gensidigt venter på hinanden.
Det er faktisk meget interessant. Jeg tror faktisk, at erhverv er på mange måder længere frem end politikere lige nu. Jeg ser alt det her som et ressourcesproblem, altså hele det her med klima, er i virkeligheden et spørgsmål om en losseplads, vi har i atmosfæren til vores affald, vores drivhusgasaffald. Vi har en losseplads, og vi kender den størrelse, hvis vi vil holde den menneskeskabte globale opvarmning til inden for 2 grader. Vi ved, at den er halvt fuld, og lige nu diskuterer vi på den politiske arena, hvem skulle have rettighed til den sidste halvdel af det. Den diskussion er svær, og det virker som om politikere er gået lidt i stå med den. Men der er rigtig, rigtig mange virksomheder, der kan godt se i fremtiden, at det bliver billigere at have det grønne energi, og at det bliver nødvendigt, fordi simpelthen fordi de regner med, at kunderne vil forvente, at man viser, at man er ansvarlig over for jordens ressourcer. Så de begynder at planlægge mod, at de kan komme ud af det her. Vi har nogle fine eksempler her i Danmark af virksomheder, som ikke kun taler som diffust om 2050, men altså laver nogle målsætninger for, hvor meget de vil effektivisere deres energiforbrug og også reducere deres drivhusgasemissionerne i de næste 10 år, altså inden 2020, inden 2040 og så videre. Så der er faktisk rigtig mange virksomheder, og ikke kun i Danmark, altså verden rundt, der er rigtig mange virksomheder, som er begyndt på det her. Fordi de tror, at fremtiden vil kræve det af dem, og derfor begynder de at lave den omstilling.
Det sagde Catherine Richardson, der også forudser en helt ny type samarbejde mellem erhvervsliv og forskere, hvor der målrettet vil blive arbejdet på at finde gode, langtidsholdbare løsninger på de kolossale udfordringer, vi står overfor. Sammenfattende kan man sige, at uanset udfaldet af forhandlingerne på COP16 i Mexico, så vil både EU og Danmark forhåbentlig fortsætte i det spor, der allerede er lagt ud.
Holdet bag Øjrenet i denne uge var Jan Simmen, Sara Husini, Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard, der læste nyhederne op. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard. Fokusprogrammet, det havde Frank Lykkegaard stået for, og udsendelsen er tilrettelagt af Jan Simmen.